Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 23 janarit argumentet kryesore.
Papa Francesku, duke ju drejtuar forumit Davosit, pohon inteligjenca artificiale të mos e dhunoj dinitetin e njeriut.
Në audiencën me antarët e fondacionit të rrjetit botëror të lutjeve, ku zakonisht botohen njetet e lutjes së papës Francesku, ati i shenjti këshillon ata të ndihmojnë njerëzit të jetojnë frymën e jubileut.
Papa Francesku priti antarët e fondacionit Hilton, misioni e murgeshave është të shërbejnë, jo të bëhen shërbëtore, u tha atyre.
Prefekti i mediave të Vatikanit Paolo Ruffini paraqet jubileun e veprimtarëve të komunikimit që do të kremtohet gjatë kësaj fundjave.
Në rubrikën tonë Çelësi fjalëve të kishës do të flasim sot për 1700 vjetorin e Koncilit të Nikes.
Kalendari i kishtar përkujton sot shën emerencianën
e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga redaksia e gjuhës shqipe.
Në mikrofon,
Don David Gjugja, Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i papës dhe i Vatikanit.
Inteligjenca artificiale të përdoret për të mirën dhe mirëqenien e njerëzve. Kështu i shkruan Papa Francesku forumit ekonomik botëror të Davosit, që pombahet si çdo vit në Zvicër nga 20 deri më 24 janar me temë Bashkëpunimi për epokën inteligjente, referimi i qartë për kohën kur njerëzimit i duhet të përballet me inteligjencën artificiale, e cila sipas atit të shenjtë mund të jetë mjet jo vetëm për bashkëpunim, por edhe për bashkimin e popujve. Në mesazhin e tij lexuar sot 23 janar, Papa përmend traditën e krishterë, që konsideron inteligjencën në vetvete si dhuratë të Zotit. Prandaj Kisha Katolike e ka mbështetur gjithnjë përparimin e shkencës, të teknologjisë, të arteve, duke i konsideruar si fusha të bashkëpunimit të njerëzit me Zotin. Inteligjenca artificiale vëren atë i shenjtë, synon të imitojë inteligjencën njerëzore që e ka projektuar atë. Megjithatë, shtron një sër pyetjesh dhe sfidash unike. Ndryshe nga shumë shpikje të tjera njerëzore, inteligjenca artificiale mëson nga rezultatet e krijimtarisë njerëzore, gjë që i mundson asaj të krijojë artefakte të reja me një nivel aftësie dhe me shpejtësi që shpesh bëhen rivale ose i kapërcejnë aftësitë njerëzore, duke shtruar çështje kritike për ndikimin e saj në rolin e njerëzimit në botë.
Në ndryshim prej saj, qenjet njerëzore janë gjendje jo vetëm të përzgjedhin, por edhe të vendosin me zemër. Papa vë në pa gabimin e parë themelor kur flitet për inteligjencën artificiale. Vetë përdorimi fjalës inteligjencë për inteligjencën artificiale është emërtimi gabuar, pasi IA nuk është ndonjë formë artificiale inteligjencës njerëzore, por produkti saj. Nëse përdoret si duhet, inteligjenca artificiale e ndihmon njeriu në përmbushjen e thirrjes së tij në liri dhe përgjegjësi, shkruan Francesku për forumin e Davosit. Inteligjenca artificiale, nënvizon ai më tej, duhet marrë urdhra nga njeriu dhe të bëhet pjesë e përpjekjeve për të arritur drejtësi e vllazërim më të madh, si edhe një rend më njerëzor, marrëdhënie shoqërore, të cilat janë më të vlefshme se përparimet në fushën teknike.
Papa Francesku priti dje në Vatikan antarët e fondacionit Hilton, institucion amerikan jo fitimprurës, që bashkëpunon me disa dikastere të selisë shëjtë për të krijuar kështu mundësi formimi, rritje dhe studimi motrave rregulltare. Misioni i mbrojtjes së dinjitetit njerëzor është urgjent në një epokë ku numri i të varfëve dhe i të përjashtuarve të vazhdon të rritet. Është për të çuditur, thot Papa, ju keni vendosur të mos rrini duke shikuar nga dritarja, por të angazhoheni personalisht me pasion dhe dhëmshuri si samaritani mirë i Ungjillit. Kështu e nisi Papa Francesku fjalimin e tij drejtuar antarëve të fondacionit Hilton. Më pas ati shejt i këshilloi:
Non dimenticatevi che soltanto in una occasione e non solo atto nella storia.
Mos harroni se vetëm në një rast dhe në një akt e vetëm në histori lejohet të shikosh nga lart poshtë një njeri. Vetëm një herë, kur ta ndihmosh, ngrihet përsëri në këmbë. Përndryshe nuk mund ta shikosh me përçmim askënd. Vetëm për ta ndihmuar të ngrihet. Mos e harroni këtë. gjithmonë, tha Papa. E nuk munguan pastaj as fjalë falënderimi për Fondacionin Hilton, që gjithmonë ka dëshmuar se bujaria dhe përkushtimi mund të shndrojnë jetën e atyre personave që kalojnë momente ligështie. E dëshmon këtë shërbimi juaj falas në fushën e arsimit të shëndetësisë, ndihmës për refugjatët dhe luftës kundër varfërisë, dëshmi konkrete e dashurisë dhe dëmshurisë.
Non dimenticare questa parola, compassione.
Mos e harroni këtë fjalë, dëmshuri, dvuash me dhe për të tjerët. Njerëzit mendojnë se motrat, madje edhe grat, janë te klasi dytë, përfundon Papa. Ndaj është rëndësishme që murgeshat mund të studiojnë dhe të formohen. Se fundi i Papa ripohoi rëndësin e gravet.
La missione delle suore è di servire agli ultimi e non di essere le serve di qualcuno.
Misioni i motrave është të shërbejnë të fundmeve dhe jo të jenë shërbëtore të ndokujt. Kjo duhet të marrë fund, nënvizoi Papa Bergoglio. Duhet ta kapërcejmë mendsinë klerikale dhe maskiliste, shtoi Atishet Bergoglio, duke falenderuar Fondacionin Hilton për ndihmën që po jep kishës për ta nxjerrë jashtë nga kjo mendsi.
Riti i botërori lutjeve të papës mishëron për masën e dy fish të jubileut, duke bashkuar kundërimin e hyjit me veprat e mëshirës për më të fundmit të shoqërisë. Sot më 23 janar në sallën e papëve në Vatikan, Papa Francesku priti antarët e fondacionit në audiencë, gjatë së cilës nënvizoi vlerën e këtij misioni.
Në qendër të veprimtarive të veprës papnore është enciklika Dilexit Nos, e konsideruar si ushqim thelbësor për rrugën shpirtërore dhe veprimtarinë e organizatës që aktualisht drejtohet nga Atë Cristobal Fones. Papa Francesku i kushton një mendim të veçantë para arsit të tij Atë Frederik Fornos, krijimtaria e të cilit e ka mundësuar fondacionin të vazhdojë tecë në rrugën e zemrës, duke bashkuar zemrën e Jezusit me zemrën tonë, të lënduar nga mëkati, por të shndruar nga dashuria e tij pa mas. Shën Maria Virgjër kontribon në ndjeshmërinë së cilit prej nesh, e na mëson t'i ruajmë në zemër fjalët dhe gjestët e Jezusit. Mos e harroni këtë fjalë, t'i ruajmë, shtoi Papa, duke dalë nga teksti zyrtar.
Rjeti global i lutjeve do t'jap një kontribut shumë të rëndësishëm për jubileun, duke ndihmuar njerëzit dhe bashkësitë ta jetojnë frymën e tij, si një rrugtim në të cilin kombinohen pandashëm lutja dhe dëmshuria, lutja dhe afërsia me të fundmit, lutja dhe veprat e mëshirës.
Papa Francesku priti dje në Vatikan antarët e fondacionit Hilton, institucion amerikan jo fitimprurës, që bashkëpunon me disa dikastere të selisë shajt për të krijuar kështu mundësi formimi, rritje dhe studimi motrave rregulltare. Misioni i mbrojtjes së dinjitetit njerëzor është urgjent në një epokë kur numri i të varfëve dhe i të përjashtuarve të vazhdon të rritet. Është për të çuditur, thot Papa, ju keni vendosur të mos rrini duke shikuar nga dritarja, por të angazhoheni personalisht me pasion dhe dëmshuri si samaritani mirë i Ungjillit. Kështu e nisi Papa Francesco fjalimin e tij drejtuar antarëve të Fondacionit Hilton. Më pas Atishet i këshilloi:
Non dimenticatevi che soltanto in una occasione e non solo atto nella storia.
Mos harroni se vetëm në një rast dhe në një akt vetëm në histori lejohet të shikosh nga lart poshtë një njeri. Vetëm një herë, kur ta ndihmosh, ngrihet përsëri në këmbë. Përndryshe nuk mund ta shikosh me përçmim askënd. Vetëm për ta ndihmuar të ngrihet. Mos e harroni këtë. Gjithmonë, tha Papa. E nuk munguan pastaj as fjalë falënderimi për Fondacionin Hilton, që gjithmonë ka dëshmuar se bujaria dhe përkushtimi mund të shndrojnë jetën e atyre personave që kalojnë momente ligështie. E dëshmon këtë shërbimi juaj falas në fushën e arsimit, të shëndetësisë, ndihmës për refugjatët dhe luftës kundër varfërisë, dëshmi konkrete e dashurisë dhe dëmshurisë.
Non dimenticare questa parola. Compassione.
Mos e harroni këtë fjalë, dëmshuri, dvuash me dhe për të tjerët. Njerëzit mendojnë se motrat, madje edhe grat, janë te klasi dytë, përfundon Papa. Ndaj është rëndësishme që murgeshat mund të studiojnë dhe të formohen. Se fundi i Papa ripohoi rëndësinë e gravet.
La missione delle suore è di servire agli ultimi e non di essere le serve di qualcuno.
Missioni i motrave është të shërbejnë të fundmeve dhe jo të jenë shërbëtore të ndokujt. Kjo duhet të marrë fund, nënvizoi Papa Bergoglio. Duhet ta kapërcejmë mendsinë klerikale dhe maskiliste, shtoi Atishet Bergoglio, duke falenderuar Fondacionin Hilton për ndihmën që po jep kishës për ta nxjerrë jashtë nga kjo mendsi. Nuk duam bëjmë tjetër përveç se të bashkëndajmë një interpretim të botës. Kështu pohoi prefekti i dikasterit të Vatikanit për komunikimin Dr. Paolo Rufini, i cili me datë 21 janar paraqiti jubileun e botës së komunikimit në program nga data 24 deri me 26 janar gjatë emisionit Radio Vatikani me ju. Ngjarje në këtë fundjavë e para e shumë jubileve të tjerë programuar gjatë vitit të shejt të shpresës. Jubileu i botës së mediave përkon me përvjetorin e shejtit pajtor qellor të gazetarëve, që është Shën Francesco Sales, i cili kremtohet me datën 24 janar. I pyetur për faktin se gazetarët janë të thirrur të jenë bartës të shpresës dhe të së vërtetës, prefekti i dikasterit të Vatikanit për komunikimin shoqëror, Dr. Rufini, kujtoi se pa marrëdhënie nuk ka shpresë, mbyllimi në vetvete. Marrëdhëniet pasqyrojnë besimin tek tjetri dhe bindjen se mund të hyjmë në marrëdhënie me tjetrin edhe kur mund mos e mendoj si ne. Marrëdhëniet mund të përfshijnë edhe gjëra shumë të vështira, si falja, pra rifillimin nga e para. Siç ka thënë Papa Francesku, nga një herë, theksoi Dr. Rufini, marrëdhëniet mund të prishen, por mund të fillohet përsëri në një mënyrë tjetër, gjithmonë. Në fund të fundit, marrëdhëniet lindin nga besimi tek njëri tjetri. Në këtë kuptim, edhe koncepti i komunikimit nuk është një kahësh, por i bazuar në dashuri, në besim dhe marrëdhënie. Veprimtarit treditore kushtuar jubileut të botës së komunikimit janë të shumta, kujtoi prefekti i dikasterit të Vatikanit Rufini gjatë intervistës. Ka pra shumë ngjarje dhe mund të them se ato kanë lindur në mënyrë spontane nga dëshira për të bërë një shqyrtim të ndërgjegjes, për ta vënë veten në diskutim dhe për të gjetur kuptimin fillestar më të thellë burimin e thirrjes sonë si gazetar, si komunikues. Komunikimi, zgjedhja e komunikimit si profesion është thirrje dhe të gjitha aspektet. Ngjarje të shumta gjatë këtij jubileu, më rëndësishme është audienca me Papën Francesku dhe shtekimi për të kaluar së bashku portën në shejt e për të medituar se ku jemi dhe ku duam të shkojmë, pra ku gjenden rënjë të shpresës sot. Më pas, prefekti i dikasterit të Vatikanit për komunikimin Dr. Rufini u ndal të kokt e komunikimit shoqëror. Një pikë kyçe, argumentoi Rufini, është shpejtësia kohës sonë. Për të kuptuar gjërat, duhet edhe pak ngadalësi, duhet të ndalemi her pas herë për të dëgjuar shpirtin, për të kuptuar shpirtin e tjetrit, nëse duam të jemi gazetarë të mirë. Kur Papa thotë se duhet të konsumojmë shojet e këpuzve, flet edhe për një kote nga dalë, për të cilën kemi nevojë nga njëherë që t'i kuptojmë dhe t'i tregojmë si duhet historitë e ngjarjet. Kjo është puna e gazetarëve dhe pikrisht këtë, po e humbasim në një farë mënyre në shpejtësinë e një kohë, që duket se konsumohet në një qast të vetëm. Ne, përfundon prefekti dikasterit të Vatikanit për komunikimin shoqëror Rufini, nuk duam bëjmë tjetër veç se të bashkëndajmë një interpretim të botës. Është vërteta që na është zbuluar dhe ne përpiqemi në kuadrin e historisë sonë me gjitha forcat, marrëdhënie për të gjetur së bashku rrugë dhe mënyra të reja komunikimi. Chelsea, i fjalëve të kishës.
Viti që sa po ka filluar shënon 1700 vjetorin e koncilit ekumenik të Nikejs, mbajtur në muajt e partë të vitit 325. Besojma e sankcionuar nga i koncil bashkon të krishterët e të gjitha kishave, si ata të kishave historike, katolike, ortodokse, luterane, kalviniste, anglikane, ashtu edhe ata të emërtimeve të ndryshme në emrin e kishave ungjillore dhe pentekostale, që këtej rëndësia ekumenike e kremtimit të si vjetëm, rast unik që mund të kuptojmë vetë në këtë pikë të historisë për të pranuar dhe për të kremtuar së bashku fenë që bashkon të gjithë besimtarët në Krishtin. Ngjarja na jep edhe një mundësi tjetër, jo më pak të rëndësishme se e para, të bëjmë një hulumtim për fenë në Krishtin në botën moderne dhe postmoderne dhe të shohim në çpikë jemi sot me besojmën e Nikejs.
Ajo që i kërkon botës Koncili Nikejs edhe sot, pikërisht për shkak të vlerës së tij dogmatike, është që në çdo kulturë dhe në çdo gjuhë, Jezu Krishti shpallet Zot, jo në kuptimin se rrjedh prej hynisë, por në kuptimin më të fuqishëm që ka fjala Zot në atë kulturë, pa asnjë boshllëk, as ontologjik e as kronologjik, ndërmjet tij dhe një Zoti tjetër mbi të, ndërmjet Zotit me Zat madhe e Zotit me Zat vogël, ndërmjet hyjit e hynorës. Kjo është ajo që pohon krejt qartësisht shprehja e besojmës, hyji i vërtet prej hyjit të vërtet.
Le të hedhim një vështrim mbi ç'po ndodh me tre dialog të rëndësishëm në shoqërinë aktuale. Jezu Krishti mungon në dialogun ndërmjet feve dhe nuk mund të jetë ndryshe. Temat e diskutuara në këtë kuadër janë ato të paqes, varfërisë, ambientit dhe në disa raste ato që kanë të bëjnë me çështje etike. Së dyti, Jezu Krishti mungon në dialogun ndërmjet shkencës dhe fesë. Ai kufizohet në diskutimin nëse bota ka pasur ajo një fillim dhe një krijues. Fitoria e teorisë së Big Bangut mbi skepticizmin fillestar dhe afirmimi i teorisë së zgjerimit të vazhdueshëm të universit i kanë bërë shkencëtarët më pak alergjik ndaj idesë së Zotit. Por Jezu Krishti dhe çështja e shërbimit mbeten jashtë dialogut mbi shkencën dhe fenë. Së fundi Jezu Krishti mungon në dialogun ndërmjet fesë dhe arsyes. Ai merret me koncepte metafizike, jo me realitete historike dhe të vazhdueshme, siç është Krishti në mishërimin e tij. Kjo tregon se pyetja qendrore sot, ashtu si në Koncilin e Nikejs, e në të vërtetë ashtu si përreth vetë Jezusit është: po ju, kush thoni se jam unë? Jo, kush thoni se është Zoti? Por kush thoni se jam unë? Mund të themi çfarë të duam se kush është hyji, por kjo nuk vlen për Jezu Krishtin. Ai nuk është një ide që mund të manipulohet sipas dëshirës, është një realitet me mish e gjak. Ai guxoi të thoshte, për ne s'ka rëndësi nëse me gojën e tij kur jetonte, apo si ringjallur me gojën e shpirtit të tij. Askush nuk e ka parë kur hyjin. Biri i një lindur që është hyj dhe është në atin, ai na e ka zbuluar. Krishti nuk ja zë vendin hyjit të fesë, vetëm na zbulon përfundimisht fytyrën e tij të vërtetë. Më 23 janar, kalendari kishtar përkujton shën emerencianën Virgjër e Martire Katekumene. Një autori pa njohur i shekullit të 5 i shtoi përshkrimit mbi martirizimin e shënanjezës një kapitull të tretë në të cilin tregon si u kremtuan salikimet e shenjtores, si u duk prindërve 8 ditë pas vdekjes e si u themelua bazilika për nder të saj nga Kostanca, bija e Kostandinit. Ndërmjet besimtarve që morën pjesë në salikimet e shënanjezës, kujtohet edhe emerenciana, Virgjër e Katekumene. Në sabionin salikimet, një sulm i papritur i paganëve fanatik i shpërndau të krishterët, po emerenciana jo vetëm që nuk iku, por nisi të bënte thirrje sulmuesve të hiqnin dorë nga urrejtja për të krishterët, duke përfunduar e mbytur me gur.
E me kaq të nderuar dëgjues, përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.